Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. A današnja emisija biće posvećena jednom novom filmu koji tek treba da vidimo mi u Srbiji. Videli su ga u Poljskoj, u Herceg Novom, naime debitantski dokumentarni film Stefana Maleševića pod nazivom Mamonga. Premijerno je prikazan u Karlovim Varima na festivalu, a nakon toga i na festivalima Novi Horizonti u Vroclavu u okviru programa Otkrića i filmskom festivalu Herceg Novi. Današnji gost biće reditelj Stefan Malešević, a sa njim ću razgovarati posle muzike. Za početak krećemo sa jednim od najpoznatijih saentologa na svetu, sa Bekom.
We'll be right back.
Da, evo, posle, kao što sam rekla, jednog od najpoznatijih Scientologa na svetu, Beka, se vraćamo u studiju koji je stigao Stefan Malešević, reditelj. On je stigao nedavno i u Srbiju sa svojih putovanja. Njih je bilo mnogo, bila su i turistička i u promotivne svrhe njegovog filma Mamonga. Pričat ćemo o Mamongi, doći ćemo do toga. Ti si, ne znajući, već bio jednom u ovoj emisiji, ali samo zvučno, dakle ne telesno, jer pre, čini mi se, 2 ili 3 godine si u Domu kulture Studentski grad imao neku vrstu predstavljanja sebe i svog dotadašnjeg rada.
Da, ovako na početku karijere malo glupo reći retrospektiva, zvuči pre ozbiljno, ali da, puštao sam neke kratke filmove i akcenat je bio na to da u stvari prođem kroz svoje studentsko iskustvo vezano za studiranje na Film Factory Akademije kod Beletara, prvenstveno zbog drugih studenta i potencijalnih studenta.
Da, ali to je možda nekako i neka inverzna situacija, ali meni se i dopada u Domu kulture Studentski grad da se predstavljaju mladi autori i da puste svoje filmove koje do tada imaju nekoliko filmova. Dešavalo se to i to mi se dopada kao nešto što može da bude predstavljanje nekog autora. Vi dođete i vidite šta možete da očekujete od njega.
Apsolutno, ja sam uvek razmišljao o tome, igrom slučaja sam, mislim da sam u režiji ušao preko filmofilije, tako da sam imao pristup nekim dosta retkim snimcima i prvim filmovima nekih velikih reditelja i ljudi uglavnom zaboravljaju. Mene jako zanimljivo onaj slučaj Stanleya Kubricka, čiji je prvi film jedan jako, jako prosječan film. I on je, kada je postao Stanley Kubrick, dao je sve od sebe da sve kopije tog filma uništi. Što je meni totalno kontraproduktivno iz perspektive budućih naraštaja reditelja, jer onda svi mi mislimo da se on rodio kao veliki bog Stanley Kubrick, a zapravo i on jako marljivo radio na tome da postane to što je na kraju postao. Tako da mislim da je važno da svi otkrijemo te, koliko god nekad bilo bolno i blamantno i tako dalje, da svi otkrijemo svoje prve korake, da se vidi čitava geneza.
A opet, ma kako da je neki autor veliki, mora da ima neki slabiji film. Mislim, potrebno je se suočiti sa time, a i mi kao gledaoci nekako očekujemo da ni reditelji nisu u tom smislu savršeni. Šta je tebe, koji moment je bio taj kad si rekao, aha, neću da budem samo filmofil, nego hoću da stvaram svoje filmove?
Pa ne bih mogao da kažem tačno kada se to desilo. Ja sam se bavio fotografijom i mislim da je više u početku kad sam gledao filmove nisam uopšte razmišljao o tome da bih ja nešto to želeo. Dakle, nisam jedan od onih koji sa 6 godina znao da želi da se bavi režijom, da stvara filmove, ali sam se bavio drugim vrstama umetnosti, muzikom, fotografijom, nekako me sve to uvek interesovalo.
Onda ti se time i dalje baviš.
Pa da. I onda je režija nekako bila način da se sva ta moja interesovanja u stvari sintetišu u jedan posao, da ja ne moram da odaberem, jer suštinski kroz ovo ja nisam odabrao, nego se bavim svim tim stvarima i dalje, i svako moje dalje razvijanje na polju dizajna zvuka ili muzike samo pomaže mojoj karijeri, znači nije kao da gubim vreme ako sam slikar, pa sad, mada opet ja mislim da iako si slikar, da nije gubljenje vremena da se baviš muzikom. Ali da, to, mislim da je to prosto kao u jednom trenutku kada u toku odrastanja se postavilo pitanje izbora, sam ja odlučio da zapravo ne napravim taj izbor, nego da se bavim jednim eklektičkim zanimanjem u stvari.
A opet, studije na koje si otišao, za njih je bilo potrebno doneti odluku, jer ipak one nisu bile besplatne i to je bila jedna odluka u kojoj si ti ipak morao nešto da žrtvuješ.
Da, to je došlo kasnije. Ja sam u stvari u Sarajevu, taj program koji sam završio vezano za režiju je doktorat. Ja sam pre toga studirao na Višoj elektrotehničkoj, odnosno Visokoj školi elektrotehnike i računarstva u Beogradu, smer audio-video tehnologije, ali sam tad već uveliko znao da želim da se bavim režijom još u toku tih studija i AVT sam upisao zato što na FDU nisam primljen. Tako da sam kao u jednom trenutku toku srednje škole prelomio da želim da se bavim režijom i onda nakon nekoliko prijemnih na FDU gde nisam prošao sam rešio da me to više ne interesuje, da želim da studiram u inostranstvu. i dugo je Nemačka bila kao opcija, da bi se onda u toku tih mojih priprema, učenja nemačkog i tako dalje, otvorila ta Belina akademija u Sarajevu. Ja sam bio prva generacija. Škola je bila izuzetno skupa. Ja sam kao bosanski državljanin, pošto imam dvojno državljanstvo, dobio neke popuste, uspio sam da nađem neke stipendije, to je i dalje bilo nenormalno skupo, tako da sam ja imao tu sreću u nesreći da mi je par godina pre toga umro otac i da sam neki stan koji sam nasledio u stvari prodao da bih mogao da platim školarinu. Što ovako zvuči malo neobično, ali recimo...
Da, jer retko ko bi se baš toliko, mislim, žrtvovao. Svi hoće da dođu do nekog stana. Verovatno si imao negde u glavi to da to zaista želiš.
Apsolutno ne, kažem, tad je to već bilo, mislim, već sam imao 3-4, pa možda i više kratkih filmova iza sebe, neke nagradice, nekim manjim festivalima i imao sam i neki napisan scenario koji na kraju nikad nisam snimio, ali tad sam već znao da želim to 100% i prosto hteo sam da dam sve od sebe i nisam hteo da budem taj lik koji će za 10 godina da sedi u kafani i da kaže, mene Belatar primi u školu, ali ja nisam otišao, nisam imao para, to je uvijek neki izgovor. S druge strane, imao sam tu sreću, mislim, moji daleko toga da su bogati, ali opet kao u tom trenutku, nekim sticajem opet nesrećnih okolnosti i velike količine umrlih ljudi u mojoj porodici, ja sam u tom trenutku imao dva stana i kao ima ljudi koji žive u Beogradu i ceo život su podstanari, mislim da imati dva stana luksuz.
Da.
Tako da mi nije bila velika žrtva, ja nisam sve stavio na kocku, nego sam prosto naglo dobio taj jedan višak sredstava i mislim da je uložiti to u sebe, posebno u trenutku ja kad sam krenuo studiram nisam imao ni ženu ni decu, niko nije zavisio od mene, tako da ništa, u suštini ništa nisam rizikuo, jer ako sam ovo iako propadne, radije bih da probam pa da propadne nego da ni ne probam pa da ne znam šta je toga bilo.
Naravno, i na ovom razgovoru u Domu kulture Studentski grad pričao si o tom odnosu, kreativnom i mentorskom odnosu sa Belom Tarom i o tome koliko ti je on bio i podsticajan, ali ste imali i neslaganje.
Da, pa mislim da je to prirodno. Mislim da je najgore što može se desiti jednom mladom umetniku da ima mentora koji ga tapše po ramenu i govori da je super. Jer mislim, koja onda funkcija tog mentora, osim da ti hrani ego i da ti poboljšava samopouzdanje. Bela je prosto takav tip, konfliktan. Ja nisam i trebalo mi vremena da se na to naviknem. Da je u stvari njegova vizija kreativne rasprave jedna vrsta svađe. Međutim, onda kad smo preko toga prešli, kad sam ja shvatio da on sve to radi isključivo iz najbolje namere i da nikada neće svoje studente da sabotira, da nikada neće da radi nešto iz pakosti ili tako dalje, što mislim se dešava u tim odnosima student-profesor, ja sam se onda, ne mu kažem prepustio, ali opustio, u smislu da nisam više brinuo da li sam ja na pravom mestu, samo sam se borio za to da kao ja ostanem svoj, a da u isto vreme od njega i od drugih profesora pokupim što više.
Šta si, dobro, tada si naravno morao na akademiji, odnosno na doktoratu, da zapravo snimaš filmove i to je dobro što si već tada imao nekoliko filmova iza sebe. Hajde da kažemo našim slušalcima, kakvi su to filmovi, kakvi su to otprilike filmovi, na kom tragu i koliko se to menjalo od tog početka pa do ovoga što ćemo moći da vidimo.
Ti raniji filmovi?
Da.
Pa, mislim ja sam uvek volao da eksperimentišem i radio sam sve i svašta u smislu nekih kratkih dokumentaraca, nekih animiranih, jer moj kratki animirani film je dosta bio zapažen, Štek se zove i traje 60 sekundi, to je stop motion animacija i to nema nikakve veze s ovim što sad radim, ali paralelno sa svim tim uvek postojala ta forma kratkog igranog filma i moram da kažem da sad unazad kad gledam, svi ti moji kratki filmovi su stvari bili kao nekakve skice za dugometražni. Ja sam uvek patio od toga što mi je kratki film izgledao kao skeč. Što ne znači da nema ljudi koji mogu da se savršeno izraze kroz kratki film, samo ja nisam ta vrsta čovjeka, jer sam pre široko razmišljam, previše sam
epski nastroj.
Pa da, epski, pedantan, detaljan, nekako uvek me zanima da se stvari razrade, da budu još duže i ne znam, detaljnije, i tako i sad Mamonga se sastoji zapravo iz tri priče i tu se toliko stvari dešava i toliko različitih stvari ima u njoj, da je opet sad kao i taj format dugometražnog filma izgleda kao nešto prekratko, možda ću raditi sedmosatne filmove kao Bela, vidjet ćemo. Ali da, u stvari uvijek mi je bilo teško to prihvatiti, to ograničenje da u 10-15 minuta u suštini ne možeš da razviješ lik toliko dobro. Možeš, ali mnogo teže.
Mnogo teže.
I onda se kratki filmovi uglavnom oslanjaju na arhetipe, na stereotipe. I da, ne znam, mislim, nekoliko tih kratkih filmova koje sam radio bi vrlo lako mogli da se pretoče u dugometražni igrani film, a da ne planiram to da radim.
Da, ne vraćaš se starim materijalima, ne. Već da, toliko za toga ima ispred.
Ali mislim da postoji neka crta, recimo ja unazad kad gledam, ja kad stvaram ne razmišljam previše o tome, to jest trudim se da ne razmišljam previše o tome što radim i da to sve ide iz srca, iz duše. Onda unazad kad gledam, kad je stvar već gotova, onda analiziram i recimo čini mi se da se otuđenje ponavlja kao tema kroz sve filmu, iako su različite i okolnosti i mesta u kojima su snimani i tako dalje. I mislim da postoji neka stilska zajednička linija, neki zajednički imenitelj, čak i oko neke od tih filmova sam snimao sam, a neke od njih sam radio sa Bogdanom Babovićem, koji mi je i na Mamongi bio direktor fotografije. Tako da interesantno, mislim, danas recimo sad kad je Mamonga gotovo, puno ljudi kaže pa da, kao očigledno da si student beletara, i ljudi vole da učitavaju to, jer onda kao ako tražiš to, naći ćeš to, ali pitanje je da li sam ja to pokupio od njega na studijama ili sam ja primljen na studije zato što sam već imao nešto,
već imao to u sebi,
po čemu se nas dvojica gađamo, nalazimo na istim talasnim dužinama. I mislim da je suština u stvari u tome da Bela i ja imamo iste uzore.
Uh-huh.
Jer ja nekoliko tih svojih kratkih filmova kad sam radio, nisam u stvari pre toga gledao Beline filmove. Jako kasno sam pogledao prvi njegov film, ali sam zato gledao Mikloša Jančeva i Andreja Tarkovskog. Mislim da su to možda najveći uticaj na Belu, i tragovi jednog i drugog se dosta osjećaju u mom radu.
Pričat ćemo i o tome, i pričat ćemo najviše eto, o Mamongi danas, ali ja bih se osvrnula i na Goru. Zato što je to film koji je publika koja sluša ovu emisiju mogla da vidi na festivalu. Čini mi se da je bilo na Belduksu.
Na Belduksu je dobila nagradu.
I dobila je nagradu, da.
Pa, izvoli.
Dakle, Gora, to pomenuo si otuđenje kao neki motiv, a ovo je, mislim, samoća. Čovek i predeo. Jedan od motiva, da.
Pa da, mislim da na neki način opet spada u istu stvar. Kada sam pričao o otuđenju, mislim sam prvenstveno na igrane forme, ali da, opet i u toj dokumentarnoj formi ja sam odabrao jako izolovano mesto, iako ni ljudi uopšte nisu otuđeni na taj način.
Da, da. Čak su njihovi odnosi vrlo topli,
vrlo neposredni.
I čini mi se da si ti uživao i kao dokumentarista i kao čovjek tamo.
Kako ne, to je bila jedna od ideja, da prosto kao u okviru svog posla napravim sebi, ja vam kažem, odmor, ali da, neku avanturu koja, pitanje je da li bih ja inače proveo toliko vremena tamo. Možda bih sratio na 3 dana, to onda nije to. Ovako, kroz rad sam upoznao i te ljude i njihove običaje mnogo podrobnije. Ali da, interesantno je to, više o tome recimo nisam razmišljao, ali da, čak i u dokumentarnoj formi opet biram nešto što je izolovano, što je skrajnuto, što je nepoznato, možda ima veze opet sa tim otuđenjem.
Mesta na kojima si bio nedavno nisu takva, to su veliki festivali, pa pričat ćemo o ova dva, odnosno tri festivala na kojima si bio nedavno. Stefan Malešević je u današnjoj Filmorama.
When I was young, I thought the world owed me everything. Boy, so much has changed. It seems to me I can be what I need to be. The scars too deep. Oh. You control my every mood. Well, now the joke's on you. 'Cause I found my power broom. And nothing that you say to me will make me let you shackle me. We all can be the change we need. Bad as I wanna be.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo. 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi zaputnik, knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Best of Nashville, Maceo Parker, Bob Geldof, Sean Cooty, Christian Scott, Peter Erskine, Dave Liebman, Kenny Werner, David Murray, Chris Potter, Joe Mersa, Marley, Malina Moja i još 990 vrhunskih umetnika od 2. do 11. avgusta na Niškoj tvrđavi. Pokrovitelj grad Niš, karte Tickets RS.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušati dalje Filmoramu. Posle muzike i posle konkursa, odnosno podsjećanja na konkurs Neda De Polo, na koji mogu da se jave vrlo mladi ljudi sa svojim radiofonskim stvaralaštvom, govorimo sa jednim takođe mladim rediteljem. Stefan Malešević je tu. Šta misliš, dokle je reditelj mlad?
Baš sad dok izgovaraš tu sintagmu mi prolazi kroz glavu kako je to u našem poslu smešno i kako sam ovaj pre par godina bio na nekom piču da su isto tako nekog tipa predstavili kao mladog reditelja. On ima 45 godina, ima troje dece. Mislim, realno je ozbiljan čovjek, ne znam, mislim, super je osjećati se mladim i do 60-70, ali ja već sad ne vidim sebe kao baš mladog reditelja.
Ali opet ne bih mogla da kažem reditelj srednje generacije zato što nisi.
Nikako, mislim da to na prvom mjestu ima veze s tim što je jako teško snimiti prvi film i što većina nas prvi film snimi nakon 30. godine i onda kao stvarno, ako si tek uradio jedan film, ne može se reći si neki iskusni reditelj, ako si početnik, dakle mladi reditelj. Tako da jeste, malo je pomerena granica. Ono, teniseri su stari sa... Gimnastičari su stari sa 17, a mi smo mladi sa 35.
Modeli, da, u onom modeli. Klasičnom smislu. Da, 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 pošto ima modela i za... naravno, ima onih priča. Ko će biti model u 60-im za stvari koje su potrebne ljudima u 60-im? I takođe imala sam jednu raspravu o glumcima i glumicama koje primaju naše akademije. Ne moraju i ne smeju svi da budu lepi i idealno građeni.
Da,
potrebno je, da, potrebno je da imamo krupne ljude, debele ljude, mršave, niske.
Jednog drugaru su odbili na FDU na glumi jer su mu rekli da je premršav. I mislim, samo mi prolazi kroz glavu ko će da igra ono, narkomane, bolesnike, mršave ljude. Mislim, zašto da ne? Ono, ne
zašto kao, ne? Da.
Normalne mršave ljude.
Kako si ti, eto, za Momongu birao glumce? Da li si imao na umu već neke glumce?
Pa ne, ja zapravo ne poznajem toliko domaću glumačku scenu. Ove sad serije su nekako preuzele primat. To ne gledam, pozorište baš retko idem. Pa onda i tih domaćih filmova nema mnogo koji mi zavrede pažnju. Nisam studirao na FDU, pa ih ne znam kao kolege.
Znači sve minusevi, a na kraju...
pa na kraju...
Minus i minus da je plus.
Da, mislim da na kraju sam ili imao sreće ili uspeha sa tim castingom. Dosta sam zadovoljan izborom glumaca i mislim nalazili smo ih kako smo znali i umeli. Uglavnom na preporuke. Ne znam, konkretno, na primjer, Ivan Bakrač, ovaj kolega koji je reditelj, koji sam... mnogo više razume u glumce nego ja.
Mislim da sam, više se kreće u timove krugovima.
Da, onda Milica Tomović, koja često radi kao asistent na tim nekim većim produkcijama, mi isto pomogla. Preko Milice smo našli Martu Bjelicu, glavnu glumicu. Onda iz Sarajeva sam imao jako dobru drugaricu, Ana Mija Milić se zove, koja igra manju ulogu u ovom filmu. Ona mi je našla dosta glumaca za ovu bosansku priču. Tako sam opet s njom imao sreće, ali uglavnom imam nekog savjetnika za to.
Da. I ovo je važno reći, ovo je koprodukcija i onda sa raznih dakle, strana imaš ljude koji su učestvovali u svim segmentima.
Tako je, u pitanju koprodukcija između Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore i film je sniman u sve tri države, tako da je neka vrsta prirodne koprodukcije i onda ne samo što je sniman, nego se i radnja dešava u tim zemljama i onda su uglavnom glumci iz tih zemalja u kojima se snimalo, sa naravno izuzecima.
Da.
glumci su, pa im nije bilo toliko teško da skinu akcenat gdje je potrebno.
Sad, da li će činjenica što ćeš sada otkriti šta je Mamonga nešto narušiti, odnosno da li je to ključ za otključavanje filma, onda nemoj. Ali bih voljela, pošto ni ja sama nisam film još gledala, da nam kažeš kad ćemo moći ovdje da ga vidimo i nešto o filmu u smislu šta ljudi mogu da očekuju, kakav je to tip filma, ono kao preporuka slušaocima, odnosno potencijalnim gledaocima, šta mogu da očekuju.
Prvo što se tiče beogradske premijere, koju mi svi isto željno iščekujemo, to nam ipak nekako na prvo mesto domaći teren, iako je ovaj film, kao što si sama rekla, koprodukcija.
I onda je imao svoju crnogorsku premijeru.
Imao igrom slučaj, zato što je tamo se zadesio njihov najveći festival ranije. Ovde se nadamo premijeri na festivalu autorskog filma.
Što je veoma dobro mesto za
da,
to i,
da.
I mislim adekvatno.
Nije još ništa potvrđeno, ali mislim da će to tamo da se desi, ja to nadam se.
Evo, već se radujem tom festivalu zato što ima već nekoliko filmova koji me zanimaju, a i dalje smo u letu.
Pa meni je to omiljeni domaći festival. I malo mi je žao što smo rascepkani, mislim da bi bolje bilo za našu filmsku industriju da smo onako i snagama i budžetom fokusirani na jedan festival. Ali to je samo moje lično mišljenje. Što se tiče toga šta ljudi mogu da očekuju na filmu, pa mogu da očekuju jedan ne svakidašnji film, mogu da očekuju film u kom je potrebno da se gledalac malo potrudi, u kom nije sve servirano. Dakle, film, kao što je Mamonga, nije pasivno iskustvo gdje vi platite ulaznicu za Luna Park i onda dobijete vožnju panoramom ili ovim autićima, nego
da
morate
ono,
vi da učestvujete.
U teorijskim knjigama o filmu, pa imaš ono filmovi u kojima dobijete očekivano i filmovi koji vas iznenade.
Pa da, mislim da Mamonga u svakom slučaju iznenađenje, posebno zato što postoje tri priče, pa postoje neka preplitanja neočekivana, postoje rekao bih u većini slučajeva iznevjerano očekivanje gledalaca, zato što smo naučeni godinama da tražimo uvijek istu stvar od filma, da postoje ona aristotelovska struktura dramska, da postoje dobri i loši likovi, da u krajnjoj liniji postoje razrešenja. Ovdje dosta toga ostaje nedorečeno, ne zato što nismo znali šta da uredimo, nego zato što prosto moj senzibilitet je takav da više volim da stvari ostanu otvorene. Mamonga je onako jedan spor, atmosferičan film, tako da ne znam, mislim da će se filmofilima dopasti. Mm-hmm. Vidjet ćemo za neku širu publiku, nadamo se i bioskopskoj distribuciji posle festivala. Ja stvarno mislim da i takvi filmovi mogu da budu gledani od strane šire publike i da konstantno podcenjujemo publiku i da je to neka vrsta samoobistinjujućeg proročanstva gdje ti neko kaže da si ti art house i samim tim nemaš marketing kakav dobiju komercijalni filmovi i onda nemaš ni uspeh kakav imaju komercijalni filmovi.
Zato što te je neko već kao prokleo tim.
Neko te je već etiketirao, a imamo onda slučajeve komercijalnih filmova koji dobiju novac na konkursu za komercijalni film i imaju 7000 gledalaca, mislim, što je
da, zapravo ne urade ništa u onome što je očekivanje od
pa
takvog
da,
filma.
Pa da, a imaju poznatog glavnog glumca, ne znam, žanri i komedije i tako dalje, onda ne urade ništa. Sad, naravno da film kao što je Mamonga nikada ne može da ima gledanost kao Južni vetar ili Montevideo, ali apsolutno bi mogao da imam veću gledanost nego što sada ima kada bi na prvom mjestu industrija bila otvorenija. Naravno da naši ljudi nisu toliko navikli sad kao u Francuskoj, postoje jako obrazovana publika koja prati art house, pa onda može lakše neke stvari da razume. Ali mislim opet da mi ljude podcenjujemo i da kao automatski kao to neki začarani krug. Kao oni to ne znaju, pa zato nećemo ni da im puštamo. A niko nije probao da vidi šta bi se desilo kada bi, ne znam, Mamonga ili Teret ili Ti imaš noć imao bilborde i reklame na autobuskim stanicama i ono agresivnu reklamnu kampanju i distribuciju koja traje duže i koja je pokrivena sa toliko strana koliko je pokrivena na distribuciji jednog Montevidea. Tako da vidjet ćemo šta će biti i šta će narod reći.
Da li si
reći u
Mamongi ti pravio muziku ili si to ostavio nekom drugom? Ili...
Nisam, baš uživanje na ovim igranim filmovima sarađivati sa ljudima i prosto prepustiti svoju ideju nekom drugom da je oblikuje. Ja sam imao tu sreću da sam u muzičkom smislu naletao na svog sabrata i mi kao moja ekipa koja pravi muziku na svoju sabraću u Teksasu, na potpuno neočekivanom mestu. Ja ne znam, ti ljudi stvarno imaju identičan ukus kao i mi, isti pravac u muzici ih zanima, koji je onako dosta široko definisan, ali opet neka baš nevjerojatna poklapanja postoje, a u pitanju su ljudi koji žive u pustinji i nikad nisu videli sneg u životu, ne znam, jedan od njih je maser, drugi je stolar, tako da kao, mislim, slučajno preko interneta smo se upoznali, onda kasnije uživo, ja sam išao kod njih u Teksas na neku svirku na kojoj je bilo 14 ljudi, onda su se jako hvalili da je kao tih 14 ljudi jedan prešao 15.000 milja da bi došao na koncert. Tako da muziku je radio band koji se zove Akčamel i na prvom mestu njihov frontman James Stockton, a James i ja smo dosta pričali o tome. Mislim, on je radio muziku, ali sam onda ja mu savjeto, mislim, verovatno kao i svaki kompozitor i rejitelj, da se nešto izbaci, ubaci, produži i tako dalje, ali da, skoro sva muzika u filmu je band Akčamel.
A pronađite njih i pronađite i muziku Stefana Maleševića. Ja znam za projekat, zapravo tvoj Johnny Druid, je li tako?
Da, Johnny Druid na prvom mestu, da.
Na prvom mestu. Sada nećemo slušati Johnny Druida, ali vi to pronađite pa ovo i uživajte.
Semmai alla solitudine, che ringrazio perché mi ha portato fin qua. Sai che certe volte cammino solo tra la gente, sembra che non puoi far niente, malgrado poi l'amore ci dirà le cose che ora tu non sai più dire. Non cercare di capire se non puoi. Devo vedere rive che mi porteranno via. Dopo il deserto vedremo il mare. Dalle azzurre onde vedremo il sole che nasce a oriente, che sale su, poi scende giù. Ma questo tempo passerà e si porterà via un che di indefinibile, una parte di noi. Ci cambia così, senza cambiarci mai. Malgrado poi l'amore potrebbe far fiorire il rosmarino e il mare sul davanzale. Malgrado poi l'amore potrebbe far capire, potrebbe continuare. Malgrado poi.
Filmorama.
Trama d'un racconto che diventa un tango che ci unisce e poi divide, ma rifletto e penso che continuare non ha un senso, eppure ogni volta resto e resto qua. Sono stato così tanto tempo solo che non ti so dire cos'è l'amore. Sogni e poi frammenti di situazioni, di momenti andranno via, malgrado poi. Ma che cos'è la verità? Quanti sforzi quei poi non saper più distinguere tra la rosa e il là, una spina infallibile al mio cuore dirà quando tu mi amerai, malgrado poi. L'amore potrebbe far fiorire il rosmarino e il mare sul davanzale. Malgrado poi l'amore potrebbe far capire, potrebbe continuare.
continuare malgrado poi. Malgrado poi.
Sognare, magari, amare lentamente. Sognare, magari, amare lentamente. Sognare,
tutto io,
magari,
tutto buon,
amare lentamente.
Slušate Filmoramu i ovo je pravi trenutak da Stefana Maleševića pitam kako je bilo na svim ovim silnim festivalima, koliko se oni razlikuju između sebe. Znamo za Karlove Vari i za eto, Herceg Novi, otprilike koji je to tip festivala. Kako je u Vroclavu?
Pa Vroclav je meni bio najveće iznenađenje. Za taj festival znam od ranije, neki kolega iz industrije, svi pričaju jako dobro o tom festivalu. To je festival koji nije na ovoj famoznoj A listi, ali nekad akreditovanje festivala za tu A listu može bude i kontraproduktivno i zapravo može da pokvari program, zato što sužava izbor. Tako da, s jedne strane sam očekivao jedan kvalitetan i koristan festival, ali sam se opet iznenadio koliko je to sve tamo dobro. Mislim da je Novi Horizonti su mi od svih festivala na kojima sam bio do sad, ne samo sa Mongom, nego i ranije sa i svojim kratkim filmovima i ovako u privatnoj režiji, mi je za sad omiljeni festival, zato što je nekako savršeno izbalansiran. Znači, tu postoji dosta jaka industrija. Bili su ljudi sa glavnih programa Kana, Berlina, Lokarna, ne znam, Tribeka, South by Southwest. Znači, postoji industrija, postoji taj moment da ti možeš svoj film da ispromovišeš, da upoznaš neke ljude koji će ti biti korisni kasnije za karijeru. S druge strane, mesto je preslatko i uživanje biti tamo. Vroclav je kao nešto što je ispalo iz Ivice i Marice, sa nekim slojem komunističkih građevina, što ga čini još zanimljivijim, jer Karlove Vari su mi recimo kao mesto previše ušminkane, a Vroclav ima taj neki čudan spoj. Možda nalik na Beograd, samo što u Beogradu to gomila stilova odjednom, a tamo su to ta dva, kao te neke stare nemačke prelepe kućice, renovirane.
Kuća od čokolade. Kuća od slatkiša, da.
I onda kao komunistički blokovi. To, tako, uživanje u mestu, publika je jako posvećena. Sve moje projekcije sve su bile pune, što je meni bilo super iznenađenje, a onda s kim god sam pričao od kolega, isto su im bile rasprate projekcije, jako dugački Q&A-ovi, znači ta lokalna publika stvarno dolazi i prati, oni imaju bioskop koji se zove Kino Nove Horizonti, koji radi tokom cijele godine. I, znači, to je u suštini Art House Cineplex, što je fenomenalno.
Što je, da, u stvari idealan spoj.
Idealan spoj, znači 8 sala koje tokom cijele godine puštaju biran sadržaj, a ne samo Avengers-e. Tako da, znači, postoji industrija, postoji publika, postoji taj neki hedonistički element. Meni je tamo stvarno bilo sve potamano.
Kakvi su bili Q&A-ovi, odnosno pitanja i odgovori?
Pitanja i odgovori.
Kad, jer kad čujem Q&A, ipak da, imamo mi ove naše reči za to. Šta su te pitali o ovom filmu? Šta ti je bilo neko najčudnije ili najdraže pitanje?
Citirao bih najčudnije, jer sam stvarno ono, ja mislim da sam cijel dan razmišljao o tom čovjeku, koji je prvo me pitao šta je tačno u mom filmu crnogorski, i kao su li to pare, glumci, lokacije ili šta, znači baš ga zanimalo šta je u filmu crnogorski, baš samo crnogorski, ok, ja to sam odgovorio, a onda me pitao, vidio sam u špici da je u zahvalnici potpisan Dušan Vukotić, pa me zanima da li je to neka šala, provokacija ili šta, pošto je Dušan Vukotić umro pre 20 godina. Sad on misli na Dušana Vukotića, animatora, naravno, koji nema nikakve veze s našim filmom, a igrom slučaja smo mi u zahvalnici potpisali čovjeka koji se isto zove kao i on. I prosto mi je bilo nevjerojatno, jer sam posle razmišljao, bože, šta je da sam potpisao Dušana Vukotića, možda sam mu ja jako zahvalan. Kao, jer
na inspiraciji ili na tome što ti je otvorio neke nove svetove?
Igru slučaja nisam, ali kao, je li zabranjeno zahvaliti se pokojnicima? Ili
da,
postoje neko pravilo za koje ne znam.
Koji su se bavili nečem čime se ti
da,
baviš.
Ne, ali on čovjek prosto je bio iznerviran, ne znam, vjerojatno veliki fan Dušana Vukotića, i onda mislio da to neka provokacija, ali mi je bilo zanimljivo prosto kao indikator toga da kako god se pravi špica, ja recimo volim puno pažnje da posvetim tome svemu vezanom za špicu.
Dobre, i kada smo bili mali, tražili smo ljude na ić.
Ja
i
to dan danas radim.
Da, obožavam to da radim. U američkim filmovima i uvijek ima, naravno.
Ali postoji ta priča da kao publika ne gleda odjevne špice, ali kao postoji ljudi koji gledaju očigledno vrlo pažljivo. Znači mi imamo, ne znam, stotinu ljudi potpisano u toj zahvalnici, jer je ta vrsta filma koja je nastala na ono uslugama i pomoći. A pošto je ostatak ekipe mali, onda smo mi to dosta sabili, sad to je kao zauzima nenormalno veliki prostor i uspio da iščita sve i da nađe Dušana Vukotića. To je bilo definitivno najčudnije pitanje. Onda je bilo prvi put u mom životu pitanje na koje nisam znao kako da odgovorim. Žena je citirala neke stvari iz filma, ne bih se otkrivao previše, onda je pitala kao da li bih mogao nešto da kažem više o tome na koji način ovaj film povezan sa kao dušom, kao na koji do koje mere i na koji način se bavi dušom čovečijom. I kao meni je bilo jasno što ono hoće da kaže, ali stvarno nisam imao šta nešto da dodam, jer u suštini samo sebi odgovorila na pitanje. To je onako dosta bio zanimljiv moment.
Da, i dok je trajala muzika, pričali smo o toj nekoj poziciji umetnika koji kad nešto završi, možda je sve rekao, o tome mu se možda i ne priča, jer na umu su mu već neke nove ideje ili već su u razvoju, a on mora da o tome govori i na raznim festivalima i trebalo bi da to na čemu je toliko dugo radio promoviše kako bi snimio svoj sledeći film i to tako.
Pa da, zato što prosto u našoj industriji proizvodnja svakog dela je izuzetno skupa. I to nije novac koji bilo ko od nas može sam da uloži i onda smo oslonjeni na te državne, bukvalno subvencije, na fondove državne, koji opet pomno, mislim, te komisije uglavnom pomno prate šta se dešava i vrlo je važno na kom si festivalu bio, kakve su bile recenzije, kakve su bile kritike i onda mi prosto svojim pojavljivanjem pomažemo da se raširi reč o filmu što više. Da bi se taj proces mučni finansiranja što brže i što lakše desio, a upravo zbog tog procesa nam je, ja verujem, većini teško ići sad i toliko pričati o svom filmu, jer sam ja pre nego što je film urađen već plasirao.
Morao si da ga predstavljaš.
Morao sam predstavljao na raznim forumima, na raznim festivalima film i toliko puta sam prepričavao, analizirao, ulazio u tu neku to neko racionalno rasklapanje sopstvenih ideja koje mi uopšte nije prijatno, da se čovjek potroši. Ja recimo više ni ne volim da ga gledam. A ostatak ekipe recimo da, sad kao bili smo u Herceg Novom, ponovo su bili neki ljudi iz ekipe koji su bili u Karlovim Varima i ponovo hoće da gledaju film.
A ti si se šetao? Ili
pa ja sam gledao s njima da ih podržim, ali kao nije mi gušt. Više zato što kao gledao sam ga, ne znam, 80 puta u toku montaže, korekcije, boje, zvuka i tako dalje.
Da li ima neki film, ne mislim na tvoje filmove, neki film koji si gledao toliki broj puta? Koji je film koji si najviše gledao?
Film koji sam najviše puta gledao, to je zanimljivo pitanje. Nisam vodio statistiku. Gledao sam Stalkera puno puta. Kad sam bio mali, gledao sam Fight Club baš puno puta. To mi je bio omiljeni film kad sam bio tinejdžer. Sad već neko vreme ga nisam gledao.
Mislim da možda ga pogledaš u kinoteci imaju proslavu 70 godina i odlično. Onda idu hronološki filmovi koji su obeležili epohu da. I mislim da pošto eto bliže se i te godine na programu, mislim da je uskoro Fight Club.
Gledao sam Magnoliju od Paul Thomas Andersona puno puta, valjda zato što je toliko komplikovan film, kompleksne ono odnosi liko, ima 9 glavnih likova. Igrom slučaja sam ga sad gledao ponovo, prvi put na velikom platnu i na filmskoj traci. I to isti dan kad je bila Mamonga na Novim horizontima, što mi je dodatno učinilo celo iskustvo još lepše. Jer kao
i to su te reči koje zvuče i zveče, Magnolia i Mamonga.
Magnolia i Mamonga, da. Nije bio Paul Thomas Anderson prisutan, ali kao mogu da kažem da sam imao film na istom festivalu kao i on, isti dan projekcija jedna za drugom. To je bilo jako prijatno.
I pomenuo si u jednom trenutku kritičare. Koliko ti to znači i da li uopšte ima kritičara filmskih? Naravno, ako ti je film na nekom stranom festivalu, imaćeš i tu vrstu odjeka.
Pa da, mislim, što se tiče kao sad ono što sujete ega ne znači mi, znači mi na nivou nekom i znači mišljenje bilo kog čovjeka. Volim da čujem kako ljudi tumače moj film, upravo zbog onoga o čemu smo pričali, da dosta toga ostaje otvoreno i film stvarno trpi različita tumačenja i volim da čujem šta ljudi misle. To smo se šali upravo zbog te nervoze ili fobije od Q&A, kako bi bilo lepo da nekad obrnemo pitanje i odgovore i da kao mi kao reditelji posle projekcije postavljamo publici pitanja. Tako da ti razgovori jedan na jedan su stvari to. Više volim da čujem šta ljudi misle. A opet kritičari su ljudi koji tome posvete više pažnje nego prosečni gledalci. Znači često će ti se desiti da neko ko ti voli i ceni da ti kaže, pa super film, baš mi se svidio i na tome se završi cela priča. A sa kritičarima to neka traje po 3 sata i to je stvarno odlično. Meni je drago da na domaćem terenu to nekako počinje da se rađa ili da se ponovo rađa. Ovo je ta kritičarska scena, mi se čini da je neko vreme bila mrtva. Tako da ima nekih mladih ljudi koji su baš zainteresovani za to. Igrom slučaja sad u Hercegu Novom sam ponovo, imali smo pres konferenciju posle filma sa Vukom Perovićem, koji je stvarno jedan izuzetan momak.
Direktor Underhill festivala.
Tako je. Vodi Underhill i mislim, par puta su se ljudi šalili kao to je jedini filmski kritičar u Crnoj Gori. Mislim, kao, mi smo tamo imali pres konferenciju na kojoj novinari nisu postavili ni jedno pitanje.
E, a ja ću ti reći šta mislim o Mamongi, dakle, kad budem film videla na autorskom festivalu, do njega imamo još neko vreme, ovako je lepo vreme, mada, dobro, to je pitanje šta je kome lepo, ali kad bude malo hladnije, eto, Mamong je kod nas na velikom platnu, pa ćemo onda još pričati o njemu. Hvala ti što si danas došao u Filmoramu.
Hvala puno što ste me zvali.
A današnju emisiju za vas su realizovali Rada Ćorović, Vesna Tošović i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.